Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов дәүләт хезмәте ветераннары белән очрашты. Казан ратушасында узган очрашу халыкара өлкәннәр көненә багышланды. Очрашуда Республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров, ветераннарның иҗтимагый оешмалары вәкилләре катнашты. Без өлкән буынга зур хөрмәт белән карыйбыз, диде Рөстәм Миңнеханов ветераннарны сәламләп. Ул өлкәннәргә хәзерге катлаулы шартларда актив гражданлык позицияләре өчен рәхмәт белдерде, сәламәтлек теләде. Татарстан рәисе дәүләт хезмәте ветераннарына дәүләт бүләкләрен тапшырды. Очрашу өлкәннәр хөрмәтенә иҗат коллективлары концерты белән тәмамланды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Газпромбанкның беренче вице-президенты Павел Брустер белән очрашты. Очрашуда премьер-министр Алексей Песошин, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, транспорт һәм юллар хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов, башка рәсми затлар катнашты. Киләчәктә үзара хезмәттәшлек һәм төбәк территориясендә берничә проектны гамәлгә ашыру мәсьәләләре тикшерелде. Автомобиль юлларын төзү, эксплуатация целеу, башка инвестиция проектлары турында фикер алыштылар. Искәртеп үтик, сентябрь аенда Рөстәм Миңнеханов һәм Павел Брусер Көнчыгыш икътисади форумында банкның Татарстанда инфраструктура проектларын финанслауда катнашуы турында фикер алышканнар иде. Казанда Татарстан Фәннәр Академиясе бинасы диварына республиканың күренекле дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Мансур Хәсән улы Хәсәновка истәлек тактасы куелды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров, премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева, мәдәният министры Ирада Әйюпова, Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Рифкат Миңнеханов, башка рәсми затлар катнашты. Рөстәм Миңнеханов Мансур Хәсәровның бай хезмәт биографиясен искә төшерде. Ул күп еллар фәнни-педагогик эшчәнлек алып барды. Партия совет органнарында эшләде. Милли мәгариф, сәламәтлекне саклау, фән, мәдәният, физкультура, спорт, журналистиканы үстерүгә зур өлеш кертте. Ул күп санлы дәүләт һәм фән өлкәсе бүләкләренә лайык булды. Мансур Хәсәнов Татарстан Фәннәр Академиясенә нигез салучы буларак безнең хәтерләрдә сакланыр, диде республика рәисе.
Республика тарихында иген дес қалдырған Мансур Хасанұлы Хасанов істерегіне бағышлана мен бірге қақпа ашамыз. Мансур Хасанұлы тұрында яқты істерек біздің үрәклерді мәңгі сақланды.
Республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев шулай ук Фәннәр Академиясен төзүдә Мансур Хәсәновның зур өлешен, үз эшенә бирелгән кеше, илдә һәм төбәктәге олы абруен биләп үтте. Фәннәр Академиясе президенты Рифкат Миңнеханов Мансур Хәсәновның оештыру таланты һәм дәүләт структуралары ярдәмендә Фәннәр Академиясенең ил, республика үсешенә зур өлеш кертүче фәнни оешма булып әверелүенә тукталды. Бүген һәр кемгә ихтибар, халыкны кисәтү системасының әзерлеген тикшерү бара. Иртәгә 4 октябрьдә 10:43 Татарстан территориясендә кыска вакытка электр сиренасы, радио һәм телевидение каналлары аша телдән шундый хәбәр җиткерләчәк. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгында хәбәр итүләренчә, һәр кемгә ихтибар куркыныч яраган яки гадәттән тыш хәл килеп чыккан очракта барлык ашыгыч хәбәрләрне тапшыру алдыннан халыкның ихтибарын җәлеп итү өчен бирелә торган кисәтү сигналы. Гадәттән тыш хәл килеп чыкса, электр сиреналары, тавыш көчәйткечләр һәм сәнәгать предприятиеләре аша 3 минутка кадәр сигнал бирелә, аннары радио һәм телевидение каналлары аша телдән хәбәр тапшырыла. Ведомство билеп үткәнчә, кисәтү кирәкле куркынычсызлык чарасы булып тора. Ул халыкны гадәттән тыш хәлләрнең тискәре нәтиҗәләренә сакларга мөмкинлек бирә. Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы республика халкын әлеге тикшерү сигналы буенча бернинди чаралар күрмәскә, тынычлык һәм тәртип сакларга чакыра. COVID белән чирләгән өлкәндә эштәге кешеләргә тирәнтен тикшерү өчен диспансерлаштыру үткәрергә кирәк. Бу хакта Республика сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмир Абашев өлкәннәр үнкенлегенә багышланган брифингта белдерде. Татарстанда COVID чире таралган чорда 523 000 пенсионер диспансерлаштыруын үткән. Бу барлык пенсионерларның 56%, һәр 13-нче кешедә яңа чир ачыкланган. Республикада 80 яшьтән өлкәнрәк 130 000 кеше яши. Пенсия һәм социаль иминиятләштерү фонды бүлеге җитәкчесе Эдуард Вафин хәбәр иткәнчә, аларның пенсиягә өстәмә түләү хокукы бар. 100 яшькә җиткән һәм өлкәнрәк кешеләр саны 208. Аларның күпчелеге 187 кеше хатын-кызлар. Быелның 8 айында туристлар саны буенча Татарстан ил төбәкләре арасында 7-нче урында. Росстат мәгълүматлары буенча гыйнвардан август аена кадәр республикага 2,846,000-дән артык турист килгән. 2022 елда республикада барлыгы 3,543,000-гә якын кунак булган. Республика туристик дәүләт комитеты мәгълүматларына караганда, быел тармакта акча әйләнеше 40 миллиард сумнан артып китәр дип көтелә. Екатеринбургта узган «Свой» деген ашык театр фестивале имоклары билгеле болды. Габдулла Кариев исемдәге «Казан еш тамашашы театры» да жиңүчләр исемлегендә. Рүстем мажаралары спектакле жюринең югары бәясен алды. Анда уйнаган актерлар Татарстанның атказанган артисткасы Альбина Гайзулина белән Булат Гатауллин виртуозларча актерлык осталыгы номинациясендә иң яхшылар булып танылды. Спектакльне карарга Урал татарлары да килгән иде. Татарстанның Свердловск өлкәсендәге даими вәкиле Хайдар Гилфанов Альбина белән Булатка рәхмәт хатларын тапшырды. Гадел Куты әсәре һәм аның улы Рөстәм Куты истәлекләре нигезендә куелган Рүстәм мажаралары спектакленең премьерасы узган елның декабрендә күрсәтелгән иде. Бу елның сентябрендә әлеге спектакль 2 мәртәбәле фестивальдә югары бәя алды. Беренчесе Казанда узган яш режиссерларның арт миграция дигән һәм икенчесе Екатеринбургта узган свой ачык театр фестивалендә.